Herra forseti, fyrir mér er þetta mál tvíþætt og kannski þríþætt út af háttvirtri fyrirspurn, ekki háttvirtri fyrirspurn, fyrirspurn háttvirts þingmanns. Mjög háttvirt fyrirspurn. Í fyrsta lagi er það svo að ég mikill talsmaður listræns frelsis og ég tel að við höfum aldrei að skerða hið listræna frelsi og það grundvallar sjónarmið í mínum huga. En í öðru lagi tengist þessi fréttaflutningur af þessum listaverkaflutningum innan Seðlabanka Íslands því að viðkomandi listaverk hafa á þeim stað þar sem það var og í því samhengi sem það var þar haft áhrif á líðan starfsmanna. Og þá finnst mér það vera úrlausnar efni viðkomandi stofnunar Seðlabankans að tryggja það að listaverk séu til sýnis í þeim rýmum þar sem þau hafa ekki þau áhrif að vera sett í einhvert óþægilegt samhengi fyrir viðkomandi starfsmenn. Þannig að ég hef fullan skilning á því að list geti stuðað og mér finnst mikilvægt að stofnanir ríkisins sýni sínum starfsmönnum nærgætni og tilhlýðilega tillitsemi. En leið er ég alfarið á móti því að listaverk sem sýna nekt eða hvað það nú er eða pólitísk skilaboð, segjum það, við getum tekið hypotetísk dæmi pólitísk skilaboð, ég með eitt slíkt verk upp á vegg hjá mér, það stuðar vafalaust einhverja sem þangað að koma, en það nú allt í lagi, því mér, þá bara koma það ekki aftur heim til mín og það allt í lagi. En í opinberu stofnun eða opinberu vinnustað skiptir þetta máli af starfsmönnum sem sýnda ákveðin ergetni. Háttvirtur þingmaður spyr á Seðlabankinn að afhenda listasafni Íslands sitt listaverkasafn. Ég veit ekki betur en að Seðlabankinn búi vel að sínu listaverkasafni. Þau ætla að hafa þessi verk til sýnis og safnanótt þar sem ég verð gestur þeirra þann 8. febrúar og geta vafalaust búi vel að þessu safni. En mér finnst mikilvægt að ákvarðanir viðkomandi stofnunar stjórnist að báðum þeim sjónarmiðum sem ég rakti hér á.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.